Helo, rwyf yma heddiw i siarad am injan STEM. Bu creu yr injan STEM gan James Watt yn yr ail ganrif ar bymtheg. Creodd James Watt diffiniad y hosbarth gyda ei waith. Gyda'i llwyddiannau mae James Watt wedi cael ei enwi mewn bulb, sef Watt. Dyma llun sy'n dangos gweithdi James Watt, ac yn drist mae heddiw yn ail adfeiliedig, ac ond mae wedi cael ei ail adeiladu tu mewn i amgueddfa yn Llundain. Dyma sut mae i'r injan STEM yn gweithio. Mae'r rhan yma'n gymhleth. Rydych yn tanio glo, mae hyn yn berwi dŵr, mae hyn wedyn yn creu STEM gyda'r gwres, mae'r STEM yn cael ei roed mewn i silinder, mae'r silinder yn cael ei gollwn, a mae'r STEM yn cael ei roi mewn i'r gerai, ac mae hyn yn creu i'w symud. Ei bywyd gweithiol, roedd injan STEM yn gweithio llawer yn yr chwildo diwydiannol gyda ei waith mewn ffermio, clydo nwyddau, cynnal a ffurf a ffair. Un ffermio. Un o'i waith pam roedd yn ffermio oedd dyrnu. Roedd yr injan STEM yn rhedeg yr peiriant dyrnu, sef beilr, yn yr oes heddiw. Roedd peiriant dyrnu yn ysgwyd y cynhyaf tan roedd y gwenith, y wheat, wedi ei disgyn. Roedd rhan nesaf oedd yr gwell yn cael ei gwasgu a'i clymu i creu bêl, a oedd yn cael ei roed mewn i anifeiliaid. Aredig oedd yr ail gwaith oedd yn wneud. Roedd angen injan STEM arbennig i wneud y gwaith yma. Roedd angen dau injan STEM i wneud. Roedd injan STEM yma gyda winch a oedd yn gallu tynnu aradr o gwmpas y cae. Un injan STEM ar un ochr o'r cae a'r injan STEM arall ar yr ochr arall. Roedd y dau yn winchio aradr ar ei twrn ac yn tynnu o gwmpas y cae. Rhan arall o'i waith oedd clydo nwyddau. Roedd injan STEM yr loriau o'r cyfnod. Roedd yr injan STEM yn gallu tynnu 30 tynach o gwmpas ein gwlad. Roedd hyn wedi cael effaith mawr ar y chwildo diwydiannol. Rhan arall oedd cynnal y ffyrdd. Yr un peth ar injan arall, ond roedd gyda rôl ar y tu blaen. Roedd ei swydd o'r rôlio tamac newydd i'w gwneud y gweud y tamac yn wastad a llyfn i'w cael ei ddreifio drosto. Ei swydd arall oedd ffair. Roedd enw'r injan STEM oedd yn gwneud y gwaith yma oedd Showmans. I'w cymaru â heddiw, roedd yr injan STEM Showmans yn Royal Royce ar yr adeg, gyda goleuadau a oedd yn goleu'r ffair. Roedd hefyd yn rhedeg o'r offer y ffair ac yn ei clydo gwmpas. Heddiw mae'r injan STEM yma werth 1 miliwn i 5 miliwn. Yn drist, beth sy'n digwyddynt? Mae llawer heb i adfar, ond dal werth tua 40,000. Mae'r rhai angen i achub. Mae llawer wedi cael ei sgrapio yr oedd gwerth ei hun, ac wedi cael ei wneud mewn i pethau eraill. Mae'r rhai cyffredin yn gallu cael hanner miliwn mewn arwerthiant. Fel mae pob rhan arall o ein byd, mae pob peth yn peryglus. Mae'r pwysau a'r pŵer gan yr injan STEM yn gallu achosi llawer o damweiddiau lladdiadwy. Rwy'n yn gwybod un stori ble roedd injan STEM wedi chwthu fyny a wedi lladd 10 o pobl. Mae injan STEM fel bom. Os rydych ddim yn edrych ar ôl yr presiwr, mae gormod o presiwr yn cael ei creu ac yn gallu chwthu fyny. ac yn gallu lladd llawer. Y rheswm rwyf wedi gwneud y cyflwyniad yma yw oherwydd rwy gyda diddordeb ymddo. Mae fy frawd Aled gyda engine stem bach ei hun. Mae Aled yn adeiladu hyn. Mae Aled wedi adeiladu ers ta 3 blwyddyn ac yn o dal blwyddyn ar ôl i wneud. Mae'r model yma yn cwbl gweithio, gall tynnu 1.5 tunnell sef car teulu arferol. Mae hyn yn dar mawr er ei fod yn model. Rhan arall yw rwyf wedi cael dechrau adeiladu fy injan stem i hefyd. Rwyf yn gweithio rwyf wedi ei mwynhau fy cyflwyniad. Diolch.